Mirëdita dëgjues të dashur, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe gjatë 15 minutave në vijim sjell të ju lajmet kryesore, si dhe materialet të tjera të përgatitura nga korespondentët tanë, fillimisht ju njohë me titujt kryesor. AAK dhe Nisma pajtohen për krijimin e boshtit opozitar. Serbët e veriu të Kosovës nisën të protestojnë në Jarin. Ngriten çmimet e naftës pas dështimit të bisedimeve në Doha. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën janë pajtuar për inicimin e krijimit të boshtit opozitar në Kosovë. Liderët e këtyre dy partive pritet të nënshkruajnë sot marrëveshjen e bashkëpunimit. Sekretari i Nismës për Kosovën, Bilal Sherifi, tha për Radio Evropa e Lirë se marrëveshja parashen ndërtimin e një boshti opozitar, i cili do të jetë i hapur për partitë e tjera politike, si dhe për përfaqësues të shoqërisë civile e personalitete nga jeta publike. Të tri partitë politike opozitare, pavarësisht disa mospajtimeve, vazhdojnë të insistojnë në mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme, si zgjidhja vetme për të dalë, siç thuhet nga kriza politike në të cilën është futur Kosova. Një grup i qytetarëve të fshatit Rudar afër Zveçanit është nisur me automjete në drejtim të Jarinës, ku gjendet vend kalimi kufitar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, në shenjë proteste ndaj vendimit të paralajmëruar të qeverisë së Kosovës se që nga sot nuk do të lejohet hyrja në Kosovë për persona që posedojnë dokumente identiteti jo legale, të cilat i kanë lëshuar strukturat paralele të Serbisë në Kosovë. Atyre u janë bashkuar edhe kryetarët e komunave në veri të Kosovës, si dhe kryetarët e të ashtu quajturave komuna që funksionojnë në kuadër të Serbisë. Serbët e veriut konsiderojnë se ky vendim do ta rrezikojë lirinë e tyre të lëvizjes, për shkak se, siç është thënë, shumica e tyre nuk posedojnë dokumente tjera përveç atyre serbe. Çmimet e naftës kanë rënë sot për rreth 5% në tregun e Azis pas përfundimit të një takimi mes vendeve prodhuese të naftës një ditë më parë në Katar, të cilat nuk arritën marrëveshje bazuar në një plan që synon rritjen e çmimeve globale të naftës. Ministri rus i energjisë Aleksandr Novak tha në fund të këtij takimi në Doha se Kremlini nuk është optimist rreth arritjes së një marrëveshje të mundshme për ngrirjen e prodhimit të naftës për shkak të debateve të nxehta që pati gjatë konferencës, si dhe pozitës së Iranit. Irani, vend antar i OPEC-ut, nuk mori pjesë në takimin e Dohas dhe insiston se nuk do ta kufizojë prodhimin e tij derisa ai të arrijë nivelet që kishte para vënjes së sankcioneve ndërkombëtare. Arabia Saudite dite nga ana tjetër thot se çdo ngrirje e prodhimit duhet të jetë e detyrueshme për të gjithë prodhuesit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pas mbledhjes së Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje, nën kryetari i kësaj lëvizje Driton Çaushi tha se veprimet e njëanshme të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën po e rrezikojnë kauzën e përbashkët opozitare. Në mbledhjen e 24 të këtij Këshilli Vetëvendosjes edhe zyrtarisht i u bashkua deputetja Donika Kadaj Bujupi. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Aktiviteti opozitare ka humbur bashkërënditjen dhe se veprimet e njëanshme të disa prej figurave tjera opozitare që janë përsëritur disa herë me radhë kanë tronditur besimin ton, ka deklaruar nën kryetari Lëvizjes Vetëvendosje Driton Çaushi në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje. Duke ju referuar dy partive të tjera opozitare, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, Çaushi tha se mos veprimet e duhura nga to kanë rrezikuar kauzën opozitare.
Në opozitën e bashkuar, gjithçka që ne kemi kërkuar ka qenë që vendimet i marrim së bashku, cilat do që të jenë ato vendime. Por kohë të fundit është parë që jo të gjithë kanë dëshirë që vendimet e jenë koordinuara dhe të përbashkët.
Çaushi ka thënë para të pranishmëve se Lëvizja Vetëvendosje nuk do të ndalet me aktivitetet e saj për të punuar në të mirën e vendit dhe duke mos lejuar, siç tha ai, që marrëveshja si ajo e arritur me Serbinë për asociacionin e komunave me shumicë serbe të zbatohet.
Por ne si Vetëvendosje jemi detyruar të vazhdojmë pa ndarje. Kjo qeveri që tani thashin e ratojnë në postin e presidentit do të përpiqet të vazhdojë implementimin e projekteve të rrezikshme. Ne duhet vazhdojmë të jemi të vëmendshëm dhe të gatshëm të mobilizohemi në protesta Edhe nëse qeveria vendos që të çojë përpara këtë marrëveshje kriminale, në ndonjë periudhë ku vëmendja publikut është e zvogëluar.
Qeveria aktuale gjatë kësaj kohe ka theksuar Çaushi, e ka sjellë Serbinë në Kosovë dhe e ka larguar edhe më shumë Kosovën nga Shqipëria.
Asnjëherë nuk kemi pasur ndonjë qeveri si kaq antishqiptare. Por asgjë më e mirë nuk do të mund të vinte nga bashkimi i thashit Mustafës dhe Veselit.
Në mbledhjen e 24 të Këshillit të Përgjithshëm Televizjes Vetëvendosje, zyrtarisht këtij subjekti politik, ju ka bashkuar deputetja Donika Kadaj Bujupi, e cila deri më tash ka qenë shefe e grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Kadaj Bujupi në fjalën e saj para të pranishmeve ka thënë se ju bashkua vetëvendosjes pasi që ajo sipas saj i u qëndroi besnik parimeve të veta.
E cila nuk u tundua asnjëherë për pushtet, për mbajtjen e zotimit dhe për kushtimin për shtet. Me lëvizjen e cila me pritin ngrat në mesin e saj për të vazhduar bashkë deri në arritjen e qëllimit të qëndrueshëm.
Partitë politike opozitare pavarësisht ndasive vazhdojnë të insistojnë në mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme si zgjidhja vetme për të dalë siç thuhet nga kriza politike në të cilën është futur Kosova. Sipas opozitës, pa largimin e qeverisë aktuale, e cila udhëheqet nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, nuk mund të ketë ndryshime pozitive në Kosovë. Opozita kundërshton marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Ato thonë se ato marrëveshje janë të dëmshme për tërësinë territoriale të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Republikën e Kosovës ka resurse të mjaftueshme të ujit të pishëm, por ato nuk menaxhohen në mënyrë të duhur, thon ekspertë të ujrave. Ata madje dyshojnë në cilësinë e ujit në sistemet vetanake, përderisa autoritetet kompetente thon se cualiteti i ujit nuk është gjithmonë i duhur në disa rajone të Kosovës. Holsi sjell raporti i Nadia Ahmetit.
Republika e Kosovës ka resurse të mjaftueshme ujore të cilat burojnë brenda territorit të Kosovës. Sipas një publikimi të Agjencisë së Statistikave të Kosovës lidhur me ujrat në Kosovë, thuhet rreth 70% e popullatës furnizohet me ujë nëpërmjet sistemeve publike, kurse rreth 29% furnizohen nga sistemet vetanake, ndërka që 0.7% e qytetarëve nuk kanë në dispozicion shërbime të ujësjellësit. Në publikim ndërkaq thuhet se shumica resurseve ujore të Kosovës burojnë brenda vendit me përjashtim të pjesës së sipërme të lumit Ibër i cili buron në Malin e Zi dhe rrjedh në liçenin e Ujmanit. Pavarësisht kësaj qytetarët e Kosovës që llogariten mbi 1.8 milion banor,